nebaidos lietot šo vārdu unikāli. Es domāju, tas būs unikāls un vienreizējs ne tikai Latvijas mērogā, bet daudz, daudz plašākā, varbūt pat pasaules mērogā. Jo šajā konceptā bērna rīpšām, jaunieša rīpšām vajadzībām laureāti, kur kopā būs ap 70, muzicēs kopā ar lielo simfonisko orķestru, kas ir pirmo reizi arī mums pašiem, un kopā būs ar viņiem arī mūsu, un atkal es teikšu, ne tikai mūsu, bet pasaules līmeņa labākais kurs, jauniešu kurs, kamēr koncerts būs ļoti, ļoti skaidrs, kur skanēs daudz melodijas no pasaules autoriem, no mūsu pašiem iļotiem autoriem, saistībā ar Ziemassvētkiem, ar mīlestību, ar labestību.